All of us need to make some time to rest.
Visiem ir vajadzīgs laiks atpūstos.
And to do activities that we enjoy, that are pleasant.
Darīt lietas, ko mums patīk darīt.
Or else our physical, mental and spiritual health suffers.
Citādāk mūsu fiziskā, emocionālā un garīgā veselība no tā ciest.
Now, this world teaches that entertainment is a basic human necessity.
Šī pasaule mums māca, ka izklaide ir cilvēka pamatvajadzība.
For resting, that is.
Nu, lai atpūstos.
But I would argue that entertainment specifically is actually bad for you.
Bet es teiktu, ka tieši izklaide, par ko mēs runājam, ir slikta priekš cilvēkiem.
For your mental, physical and spiritual well-being.
Priekš mentālās, fiziskās un garīgās labklājības.
Esmu Miks Mužeiko, un tu klausies podkastu Bībeles gaismā, kurā tev saistoši jautājumi par šodienīgo tiek atklāti un paskaidroti Bībeles brīnišķīgajā gaismā. Jau iepriekšējā podkasta Bībeles gaismā epizodē mēs pārnājām tēmu par vienu no izklaides veidiem. Tā bija mūzika. Runājām šķoka to, ka varbūt tikai varam paklausīties, varbūt reizēm un bišķiņu, bet tomēr kāds tam ir spēks. Un mēs vēlamies turpināt šo ciklu un aplūkot šajā reizē arī citas izklaižu industrijas, citus izklaižu veidus un pārunāt, varbūt kas tajos slēpjas un kāpēc mums būtu nozīmīgi par to runāt. Un šodien esmu kopā ar pieredzē bagātu un arī zinošu viesi, kurš pastāstīs par citām izklaides formām un to, ar ko mūsdienu pasaule neskopojās. Jo varbūt citreiz šķiet, ka tas viss ir pavisam nevainīgi, bet tā tomēr nav. Un ko par to saka Dievs? Sveiks, Krišāno!
Hello!
Prieks, jā, ka tu esi šeit kopā arī ar savu sievu, kuru mums tulkos. Vēlos tev pavaicāt sākumā, vispārīgi jautājumu. Ja mēs runājam par izklaidi, kā tu teiktu, kas ir izklaide?
I want to ask you in the beginning, what would you say, what is entertainment?
I understand that the word Latvians use to translate from entertainment is izklaide.
Es saprotu, ka vārds, ko latvieši lieto, lai apzīmētu, kas angliski ir entertainment, ir izklaide.
Entertainment, the English word,
Angļu valodā šis vārds
is an activity that you do for fun.
Ir kāda lieta, ko dara
priekpēc.
Priekpēc, jā.
That is performed by an entertainer.
Ko kāds izklaidētājs veids.
That includes theater, music, etc.
Tas ir teātris, mūzika un tā tālāk.
But the word izklaide in Latvian to me seems to be very broad.
Bet izklaide latviešu valodā ir plašāks.
In English they have other words that also translate into izklaide in Latvian.
Angliski arī citi vārdi, kas visi latviski tiek pārtulkoti un iekļauti izklaidē.
But they have different meanings.
Bet tiem ir dažādas nozīmes.
For example,
piemēram,
the word hobby,
hobbies,
which has been adopted into the Latvian language as a loan word.
Nu, kas latviešu valodā ienāca kā aizgūts vārds?
In English, a hobby is a fun or relaxing activity.
Angļu valodā hobbies ir tāda
jautra un atpūtas veicinoša aktivitāte, jā.
But it is also a pursuit with a certain goal.
Bet tas ir arī kaut kas, ko ar noteiktu mērķi.
And a third word that is also translated into izklaide.
Un trešais vārds, kas arī tiek tulkots kā izklaide.
Is a pastime.
Ir kā brīvā laika pavadīšana.
A pastime is again a fun and relaxing activity.
Kas arī ir tā prieka un atslābinoša aktivitāte.
But this one is meant to make time pass by faster.
Bet tas ir kaut kas tāds, ko dara, lai ātrāk paiet laiks.
And I understand that today we will look at something that can be both a hobby and a pastime.
Un skatīsimies šodien kaut ko tādu, kas varbūt gan hobijs, gan kaut kas, ko dara, lai ātrāk laiks paietu.
Yeah. And then we will look at something that is more like traditional entertainment.
Un arī to, kas ir vairāk kā tradicionāli izklaide.
Mm. In the sense of the first definition that I gave.
Pirmajā definīcijā, ko es teicu.
And finally, before we move on, I should say the following.
Un pirms mēs vēl ejam tālāk, man jāsaka.
We only have time to cover a fraction.
Mums ir laiks, lai aplūkotu vienu nelielu daļu.
Mm. Of what there is to say about these two forms of entertainment. Mm-hmm.
Kas, ko varētu teikt par šīm divām izklaides formām.
And it's also a very complex issue.
Un tas arī ir komplicēts jautājums.
So I'm really sorry, but I don't feel confident to speak about it in Latvian yet.
Tāpēc piedāties nejūtos gana droši, lai latviski runātu.
So I apologize for that.
Viss kārtībā. Jā, es vēlāk arī minēšu šīs divas izklaižu veidus, par kuriem mēs arī runāsim. Vēlējos tev pavaicāt, kā tev šķiet, kāpēc cilvēkam būtu vajadzīga, nu, izklaidība, tas, ko tu teici, kāda tai varētu būt nozīme?
So why do you think people might need entertainment and what would be the meaning of it?
Well, humans can only work or be busy with responsibilities for a short amount of time.
Mēs kā cilvēki, kuram darīt kādas darbu tikai noteiktu laiku.
Mm-hmm. All of us need to make some time to rest.
Visiem ir vajadzīgs laiks atpūstos.
And to do activities that we enjoy, that are pleasant.
Darīt lietas, ko mums patīk darīt.
Or else our physical, mental and spiritual health suffers.
Citādāk mūsu fiziskā, emocionālā un garīgā veselība no tā ciest.
Now, this world teaches that entertainment is a basic human necessity.
Šī pasaule mums māca, ka izklaide ir cilvēka pamatvajadzība.
For resting, that is.
Nu, lai atpūstos.
But I would argue that entertainment specifically is actually bad for you.
Bet es teiktu, ka tieši izklaide, par ko mēs runājam, ir slikta priekš cilvēkiem.
For your mental, physical and spiritual well-being.
Priekš mentālās, fiziskās un garīgās labklājības.
Jā, tad ķersimies pie pirmā izklaides veida, kuru es ar tevi, Kriš, gribēju šodien parunāt. Jo to es piedzīvojis un tu zini, ko tas nozīmē. Dās ir datorspēles. Un apstīsimies, protams, to arī Bībeles gaismā, ko par to saka Bībele, un kāda ir tava pieredze. Mm-hmm. Ok, tad skatīsimies pirmo. Kā tu raksturotu datorspēļu industriju vispār? Tā kā, cik tā ir liela un kas tajā ir iesaistīts, varbūt cipari, skaitļi, fakti?
Mm-hmm. So how would you describe the video game industry? How big is it? There are numbers, facts are involved in it?
Well, to begin, I would like to say that what Latvians call datorspēles, computer games.
Mm-hmm.
Sākumā gribu teikt, ka tas, ko latviski saka datorspēles,
Is called literally video games in English.
Mm-hmm. Angliski to sauc videospēles.
And it's important to make that distinction.
Un to ir nozīmīgi pieminēt.
A video game is only a video game if...
Datorspēle. Jā.
If it is played by electronically controlling.
Ja to spēlē elektroniski kontrolējot. Mm-hmm.
That which you see on the screen.
Attēlu, kas redzams uz ekrāna.
So that can be a computer.
Tas var būt dators.
That can be a smartphone.
Telefons.
Or that can be a dedicated video game console, right?
Mm-hmm. Vai arī datorspēļu konsole.
Now, by this definition,
pēc šīs definīcijas,
video games have existed since the 1940s.
Datorspēles pastāv jau kopš 1940. Gadiem.
But to make a long story short,
bet lai to saīsinātu,
the actual industry only began in 1971.
Bet šī industrija sākās pa īstam 1971. Gadā.
But today it employs hundreds of thousands of people all around the world.
Un šodien tajā nodarbināti simtiem tūkstoši cilvēku visapkārt pasaulē.
And all around the world there are very many very large very wealthy companies that run this industry.
Un visā pasaulē ir ļoti lielas kompānijas, kas piedalās šajā industrijā, kas ir daļa no šīs industrijas.
And as of right now the annual global income of this industry
Un igadēji ienākumi šajā industrijā
is around 140 billion US dollars.
ir 140 miljardiem ASV dolāru
gadā. And it's growing exponentially.
Un tas turpina strauji augt.
For the last 10 years or so,
pēdējo 10 gadu laikā,
the video game industry has made vastly more money than the movie and the music industry combined.
Tad pēdējo 10 gadu laikā datorspēļu industrija ir, ir apgrozījusies lielāka nauda, vai tā ir lielāka ienākuma nekā no mūzikas un kino industrijas kopā.
So I think that should give you a good idea.
Yeah, yeah, yeah. Kā tu teiktu, kāds ir šīs industrijas mērķis?
What did you say? What is the aim of this industry?
Well, the aim of any industry
no, jebkuras industrijas mērķis
is to make the most money possible.
Ir pēc iespējas vairāk naudas iegūt.
No matter what it means.
Lai kādiem ceļiem.
But maybe there's someone else in the background running the industry who has a different goal.
Bet varbūt aizkadri ir vēl kāds ar vēl citu mērķi.
I'll just say this.
Es teikšu to.
When I was a kid, playing video games was something for the nerds, right?
Kad es biju bērns, tad datorspēles bija priekš tiem, kam...
neiedzīvē viņi tādi. Atstumi tie vientiļnieki. You mean nerds?
Yeah, nerds. Geeks, nerds, whatever you want to call them. For the, yeah. Geeks, for the more isolated kids,
yeah, yeah,
right?
Tādi vairāk, kas ir nošķirušies yeah. No citiem.
But today everyone is playing video games.
Bet šodien gandrīz jebkurš spēlē datorspēles.
Some people are even playing video games and they're not aware of it.
Daži to dara un pat neapzinās.
You know, sometimes you go on the bus.
Dažkārt brauc autobusā.
And you see a babushka playing some game on her smartphone.
Nu, var redzēt kādu vecmāmiņu, kas spēlē telefonā kādu spēli.
So yes, it's a medium that is so widespread.
Tā ir tāda lieta, kas ir tik plaši izplatīta.
That it has the potential to influence a lot of people.
Tam ir potenciāli iespējot ļoti daudz cilvēkus.
Kā tavuprāt rodas šī atkarība, kad tiek spēlēts datorspēles, un kā tu redzi šo atkarību, kā tā izpaužas?
So how do you think this addiction is formed to video games and how does it manifest itself?
Well, like any other addiction,
kā jebkura cita atkarība,
you can know that you're addicted.
Tu vari zināt, ka tu esi atkarīgs.
When you continue to play video games,
turpinot spēlēt šīs spēles,
even though all the other aspects of your life are suffering because of it.
Tad turpinot spēlēt šīs spēles, var pamanīt, ka dažas jomas dzīvē sāk ciest.
For example,
piemēram,
you know that you need to work,
ir jāstrādā,
you need to study,
jāmācās,
need to do chores around the home,
ir mājas pienākumi jāveic,
need to spend time with friends and family.
Jāpat laiks ar ģimeni un draugiem.
But you just can't stop. You need to go back to the computer and play some more.
Mm-hmm. Bet nav iespēja nevar vairs apstāties un gribas iet atpakaļ pie datora un turpināt spēlēt.
So it's basically when you begin to neglect your basic needs and duties.
Tad, kad sāk nerūpēties par pamatvaidzībām.
That you can know that you're probably addicted.
Tad ir diezgan skaidrs, ka esat atkarīgs.
But there is one way to test it, a very good way to test it.
Un ir labs veids, kā to pārbaudīt.
If you try to set aside one month to not play,
ja nolemj vienu mēnesi veltīt tam, lai nespēlētu nekādas spēles.
How hard it is for you to resist will probably tell you something about it.
Cik grūti ir to izdarīt veselu mēnesi nespēlēt šīs spēles, tas pasaka, cik atkarīgs var būt vai cilvēks var būt.
Gribēju to pavaicāt, vai tu arī esi cietis no šīs atkarības?
Have you also suffered jaunībā? From this?
Yes, 11 years when I was a kid. Sorry, go ahead.
Jā, 11 gadus, kad es biju bērns.
I was getting excited telling my story there. Yes, it began in Christmas 1997.
Tas sākās 1997. gada Ziemassvētkos.
I was 8 years old.
Man bija 8 gadi.
My parents bought me a console and a game.
Man vecāki nopirka man konsoli un spēli.
Not gonna make any advertisements.
Neveikšu nekādas reklāmas šeit.
But for about 11 years I just couldn't put the game down.
Bet 11 gadu garumā es nevarēju nokt no šo spēli.
Sorry, spēles. Ka es pārtraucu tevi, bet vai tu esi sapratis, kāpēc? Nu, kur ir tas, ka tu nespēji to nolikt malā?
What, have you understood what is the reason why you couldn't put it down?
Well, The reason that I couldn't put it down is similar to the reason that that most anybody cannot put it down.
Iemesls, kādēļ es nevarēju nolikt šo nost, ir gandrīz tāds, praktiski tāds pats, kas, kāds tas ir lielākā daļa cilvēku.
We're talking about video games specifically.
Mm-hmm. Runājot tieši par datorspēlēm.
When, you know life is very difficult sometimes.
Dažkārt dzīve ir grūta.
And you know, when you're a kid, life can be difficult too.
Un arī bērniem dzīve var būt grūta.
You go to school, you have to study a lot.
Skolā ir daudz jāmācās.
Maybe if you're a more introverted kid, you get bullied at school.
Ja tu esi vairāk tāds introverts, varbūt citi dar pāri.
So, you know, you feel powerless.
Mm-hmm. Jūties bezspēcīgs.
You feel like you have no control over your life.
Jūti, ka nespēj kontrolēt savu dzīvi.
And maybe you feel like you also don't have a lot of talents.
Un nav pārāk daudz dotības un talenti.
Maybe you even feel that your parents at home don't give you enough attention.
Varbūt liekas, ka vecāki nesniedz vajadzīgo uzmanību.
And those are all things you can get from video games.
Un tās ir tās lietas, ko alternatīvi var iegūt no datorspēlēm.
That is the basic experience for most children and young people.
Un tā ir lielākoties pieredze priekš bērniem un jauniem cilvēkiem.
In video games you have full control over what you do.
Datorspēlēs jau ir pilna atkarība, pilna kontrola par to, ko tu dari.
You can basically be whatever you want or do whatever you want.
Tu vari būt jebkas, kas tu gribi būt un darīt jebko, ko tu gribi darīt.
You feel like you are good at something.
Tev rodas sajūta, ka tu kaut ko vari darīt labi.
And it comes very easy, almost effortless.
Un tas nāk viegli, gan arī bez piepūles.
And, you know, especially if you play online these days.
Īpaši spēlējot online.
I mean, you just need to look at Twitch, right?
Mm-hmm. Jā, tikai uz
Twitch paskatīties. Jā, gribēju paskaidrot, ir tāds tīmekļa vietnes sites Twitch, kur ļoti daudz cilvēki strīmo, nē, bet rāda tiešraidē, kā viņi spēlē spēles, un citi var sekot skatīties līdzi, jā.
Yeah, that really sums it up.
Jā, tas ļoti labi sumā.
And if you look, for example, at e-sports, electronic sports.
Tāpat elektroniskās sports.
E-sports, tāds to sauc, jā.
Which is an industry that moves millions as well.
Kur arī miljoni tiek apgrozīti.
You can see that, especially today, people can get a lot of affirmation and fame from just playing video games.
Redzams, ka viena no datorspēju spēlēšanas ir iespējams iegūt popularitāti un uzmanību lielu.
So there are many reasons, but those are some of them, yeah.
Ir daudz iemesli, bet nu tad šie ir daži no tiem.
Arī ļoti lielas naudas balvas var iegūt, nu, cilvēki no tiem.
Monetary rewards as well.
Yes. In e-sports you can make a good amount of money, yes.
Yeah, e-sports var tas nopelnīt.
Okay, bet vai to visu ir iespējams, šo videospēļu industriju vai videospēli kā tādu, ir iespējams izmantot labā veidā, nu, pirmais, kas man nāk prātā, kaut kas saistīts ar izglītību, piemēram. Vai tas ir iespējams, ja ne ar izglītību, ar kaut ko citu, vai tomēr nē, bet ja tu redzi, ka ir, tad kā tas būtu pareizi, vai var izmantot pareizi šo visu kaut kādā, nu, uz kaut ko.
Or is it possible to use this in a good way, and for example in education, or how would you do it, right?
Believe it or not,
ticiet vai ne?
There is a big segment of the video game industry.
Ir liela datorspēļu tāda sadaļa.
That is dedicated to using video games for educational purposes.
Kas ir atvēlēta tieši datorspēlēm ar izglītojošu mērķi.
A good example of this.
Tam labs piemērs,
which many parents listening to this will recognize.
Ko daudz varbūt vecāki atpazīst klausoties šajā.
Is Minecraft.
Mm-hmm. Ir Minecraft.
There is an educational version of this game.
Šai spēlē ir izglītojoša versija.
That is sold to hundreds of schools all around the world.
Kas tiek pārdot daudzām skolām, simtiem skolām visā pasaulē.
We're talking about grade schools, so like kids from first grade to, I don't know, ninth grade.
Bērniem no pirmās līdz devītai klasē, apmēram.
And, so far,
līdz šim,
these efforts that have been made to use video games for educational purposes,
šīs datorspēles, kas ir izmantotas ar izglītojošu mērķi,
over the last two decades or so,
pēdējo 20 gadu laikā
have brought very little or no results.
Ir nesuši ļoti nelielus vai nekādus rezultātus.
From the studies that I personally looked at.
No tiem pētījumiem, kurus es tieši aplūkoju.
So a lot of money has been invested.
Tur ir ieguldīta liela nauda.
To use video game applications.
Lai izmantotu datorspēļu aplikācijas.
To educate kids.
Lai izglītotu bērnus.
To train doctors.
Apmācīt ārstus.
To train the military even.
Pat apmācīt armiju.
Even to develop applications to treat people with Alzheimer's.
Pat lai ārstētu cilvēkus, kuriem ir Alzheimer's.
But there has been little to no success.
Bet ir ļoti niecīgi vai arī nav rezultātu.
And here's the reason.
Un tas ir, nu šeit ir iemesls.
Because the skills you develop in a video game.
Tās iemaņas, kas tiek apgūtas datorspēlē.
They are purely muscle memory.
Tā ir tīri muskuļa atmiņa.
It's just mechanical.
Tas ir tikai mehāniski.
It doesn't translate over into real life.
Tas netiek tā pārnests reālajā dzīvē.
That's according to the studies that I have looked at.
Nu, vismaz atsaucoties uz tiem pētījumiem, kurus es aplūkoju.
Pirms mēs ejam pie nākamās izklaides industrijas, varbūt ir vēl kas, ko tu vēlēsi pieminēt par šo, par datorspēlēm.
Is there anything else you want to say about video games?
Well, there is so much to say, but
that's good.
I think we should move on. I don't have anything special to say.
Okay. Labi, jā. Vēlos tagad ar Kristiāno parunāt par tēmu, kurā, manuprāt, vispār izklaides industrija, kur, manuprāt, vispār nav atbilstoša radītāja nolūkam tam, kā viņš ir iecerējis, ko viņš ir iecerējis dot cilvēkam. Un tas jau arī nav nekas pārsteidzošs, ka mūsdienu pasaulē tas vairs nav kauns, ka pornogrāfija ir viens no šiem arī varētu teikt izklaides veidiem, jā. Un tāpēc arī vēlos, ka tu varētu mums arī sniegt kādu ieskatu par šo te. Un runājot tad arī varbūt par šo izklaides industriju, kā tu raksturotu, cik tā ir ļoti izplatījusies mūsdienu pasaulē?
So how would you describe the industry of pornography and how widespread is in the world today?
I think I can give you some statistics that will give you an idea just how widespread it is.
Es varu pasāstīt par dažām statistikas cipariem, kas dos priekšstatu.
For boys born in my generation or younger.
Zēniem, kas ir dzimuši manā gadā vai jaunāki.
It is estimated that 93% are exposed to pornography before age 18.
93% ir sastapušies ar pornogrāfiju pirms 18 gadu vecuma.
For most of them it's before age 13.
Lielākai daļai no tiem tas ir pirms 13 gadu vecuma.
Many before age 10.
Un daudziem pirms 10 gadu vecuma.
And a majority of them are addicted.
Un lielākā daļa no viņiem ir atkarīgi.
For girls it's 61% before age 18.
Meitenēm tas ir 60% pirms 18 gadu vecuma.
It's estimated that 17% of all women in the world.
Un 17% no visas pasaules sievietēm
struggle with pornography addiction.
Cīnās ar atkarību no pornogrāfijas.
Mm-hmm. And these numbers are growing every day.
Un šie cipuri ir pieauguši katru dienu.
35% of all internet traffic worldwide.
Un 35% no visa interneta lietošanas pasaulē
is for downloading pornographic content.
Ir, lai lejuplādātu pornogrāfiski satura materiālus.
And one final piece of data.
Un pēdējie dati.
This is old data now.
Šie ir senāki dati gan.
But the global revenue for the pornography industry in 2006
2006. Gada ienākumi no pornogrāfijas industrijas
was $96 billion.
Bija 96 miljardi ASV dolāru.
So obviously it would be exponentially higher today.
Mēs varam spriest, ka šodien.
Yeah,
šodien varētu būt daudz lielāks.
And one big reason why it recently exploded so much.
Un viens liels iemesls, kādēļ pēdējā laikā tas ir audzis tik strauji.
Believe it or not, it's because of the pandemic.
Ir ticēt vai nē, pandēmijas dēļ.
A lot of women were forced into sex work.
Daudz sievietes kļūst spiestas meklēt darbu šajā industrijā.
Things like OnlyFans, for example, and I don't know if you want to explain, if you don't want, that's fine.
Nu, vajadzētu noteikti pateikt, jā. Kristiāno pieminēja tiemekļu vietni OnlyFans, ir tāds nosaukums, kurā, principā, jā, cilvēkiem samaksājot un sniedzot, jā, kaut kādu naudas summu, ir iespējams vērot arī tieši saistē, kā citi cilvēki visās pasaules daļās, jā, nu, nodarbojas ar, nu, pornogrāfijas saturu rādīšanu.
Mm-hmm.
Jā.
There is not a single nation on earth.
Nav tādas nācijas uz pasaules.
That does not have a pornography industry.
Kurās nav pornogrāfijas industrijas.
And that includes Latvia as well.
Latvija tā skaitā.
And most shockingly.
Un tāda šokējoša lieta.
It is estimated that 77% of all Christian men.
Ir novērtēts, ka 77% kristiešu vīrieši, kuri ir kristieši.
Between the ages of 18 and 30.
No 18 līdz 30 gadu vecumam.
Watch pornography on a regular basis.
Regulāri skatās pornogrāfisku saturu.
So frankly, in my opinion, it's time that we stop being afraid to talk about this topic.
Bet es domāju, ka ir jābeidz kautrēties runāt par šo tematu.
Because there are billions, not millions, there are billions of people out there.
Jo nav tikai miljoni, bet miljardi cilvēku.
That need to be helped to break free from this addiction.
Kam ir vajadzīga palīdzība izlausties un tikt ārā no šīs atkarības.
Mm-hmm. Kā tu paskaidrosi to? Jā, atkal varbūt kā un kāpēc tas viss kļūst par atkarību.
How would you explain how and why does it become an addiction for people?
Well, we don't have time to look deeply into all the possible reasons.
Atkal mums nav tik daudz laika, lai sīki aplūkot.
In most cases there is more than one reason.
Parasti ir vairāks kā viens iemesls.
Sometimes people feel lonely or sad.
Dažkārt cilvēki jūtas vientuļi vai noskumuši.
Sometimes they are tempted by something that they saw or they did.
Dažkārt viņi tiek kārdināti ar to, ko viņi ir redzējuši vai ir darījuši.
Sometimes people feel guilty that they have done it already.
Dažkārt cilvēki jūtas vainīgi, ka viņi to jau ir skatījušies vai darījuši.
So they think that they don't have any power to resist it.
Viņi domā, ka viņiem nav spēka tam pretoties.
So they just continue doing it anyway.
Tāpēc vienkārši turpina to darīt.
Which I should say that Satan's classic tactic.
Un tā ir Sātana tāda klasiska taktika, ko viņš lieto.
Or, you know, sometimes people are just plainly bored.
Dažkārt cilvēki ir vienkārši garlaikoti.
But I believe.
Bet es ticu.
That at a fundamental level.
Kā savā būtībā.
Pornography addiction is a spiritual disease.
Ka pornogrāfija ir garīga saslimšana vai slimība.
And it is also my opinion.
Un arī mans viedoklis.
That Satan takes particular pleasure.
Ka Sātanam ir īpaši liels prieks.
In destroying people through pornography.
Iznīcināt cilvēkus izmantojot pornogrāfiju.
We know that in the beginning God created man, male and female.
Mēs zinām, ka sākumā Dievs radīja vīrieti un sievieti.
And he told them to be fruitful and multiply.
Un teica viņiem, ka viņiem vajag augļoties un vairoties.
So we know that sexuality was a blessing.
Mēs zinām, ka seksualitāte bija dāvana.
Intended for a lifelong.
Kas bija paredzēta visas dzīves garumā.
Monogamous.
Monogāmā.
Marriage between one man and one woman.
Laulības attiecībām starp vienu sievieti un vienu vīrieti.
And the procreation is just something that is very fundamental to us as human beings.
Un vairošanās ir tāda lieta, kas mums ir pamatlieta mums kā cilvēkiem.
As God's creation.
Kā Dieva radījumiem.
Something that touches us very deeply.
Tas ir kas tāds, kas mūs aizskar ļoti dziļi.
And it's something that affects many aspects of our lives.
Un tas aizskar daudzas mūsu dzīves jomas.
So I just think that Satan wants to destroy it completely.
Un es domāju, ka Sātans vienkārši grib to pilnīgi iznīcināt.
And interestingly enough.
Un interesanti.
There is another thing that was created in Eden that Satan wants to destroy completely.
Vēl viena lieta, kas Ēdenē tika radīta, ko arī Sātans grib pilnīgi iznīcināt.
It's the Sabbath.
Kas ir sabats.
So for both marriage and the Sabbath.
Tad gan laulība, gan sabats.
Satan has a counterfeit.
Priekš šīm abām lietām Sātanam ir aizvietotāja lieta.
Kaut kas pretējs.
Kaut kas pretējs.
Pornografija.
Tā vietā. Pornografija.
And the mark of the beast.
Un zvērzība.
but that's a different topic.
Bet tas ir cits temats.
Bībelē saka to, ka pornografija dieva acīs ir negantība. Kāpēc? Kāds to saproti?
Bible says that pornography is abomination in the eyes of God.
Mm-hmm.
How do you understand why?
I understand that pornography is contrary to God's plan.
Es saprotu, ka pornogrāfija ir pretstatā Dieva plānam.
Like I said, sexuality is a gift from God.
Kā jūs teicu, seksualitāte ir Dieva dāvana.
It's intended for a lifelong marriage.
Un tā ir paredzēta laulībai dzīves garumā.
Between one man and one woman.
Starp viens sievieti un vienu vīrieti.
In a monogamous relationship.
Monogāmās attiecībās.
And so anything outside of that.
Jeb kas ir ārpus šī.
Is wrong, it's a sin.
Ir nepareizi un ir grēks.
And it's dangerous too.
Un tas ir arī pat bīstami.
It's bad for your physical, mental, spiritual health.
Tas ir slikti gan fiziskai, gan mentālai, gan garīgai veselībai. Mm-hmm.
And it will definitely make you unhappy.
Un tas padar cilvēkus nelaimīgus.
Mm-hmm.
Bet tomēr tas tik ļoti vilina.
But it's enticing.
That, well, I guess, like I said, it's something that is very fundamental to us.
Jā, tas ir kaut kas, kas ir cilvēku būtības pamatā ielikts.
It's very, very, very easy to become addicted to pornography.
Un ir ļoti, ļoti, ļoti viegli kļūt atkarīgam no pornogrāfijas.
Some studies compare pornography addiction to cocaine addiction in the way that it works in our brains.
Dažos pētījumos tas ir salīdzināts ar kokaīna atkarību.
Yeah.
Cik spēcīgi tā ir.
And it's equally as difficult to wean off of it.
Un tikpat grūti ir atradināties no tā.
Mm-hmm.
Klausoties tevī, rodas pārdomas, kāpēc Dievs mūs tik daudz brīdina par izklaidēm un ko viņš vēlas mums caur to visu teikt?
Why does God warn us so much about entertainment and what does he want to say through that?
In Philippians chapter 4, verse 8,
Filipiešiem 4:8,
God tells us to only look at those things which are pure, holy, etc.
Dievs mums saka, mums jāskatās uz lietām, kas ir tīras, skaidras, svētas un tā tālāk.
And there is good reason for it.
Un tam ir labs iemesls.
He knows that only those things are the things that will make us happy.
Viņš zina, ka tikai tās ir lietas, kas darīs mūs laimīgus.
And those are also the things that will secure our salvation.
Un arī padarīs drošu mūsu glābšanu.
And that's what he wants us to know.
Un tas ir tas, ko viņš vēlas, lai mēs zinātu.
Ko tu parasti vēstīji cilvēkiem, ja tev sanāk runāt un kuri varbūt atklāji, kad es ciešu no kāda veida atkarības, kas varbūt saistīta ar izklaidēm? Galvenais jautājums būtu, kā tad mēs varam iegūt šo uzvaru tavā izpratnē par šīm lietām?
So what do you say to people that come to you and tell that they have an addiction with some kind of entertainment? How can victory be gained?
I guess it would be a very long conversation.
Tā būtu noteikti gara saruna.
And I would ask them a lot of questions.
Un es uzdodu daudz jautājumus.
Because sometimes people do not even understand where their own addictions come from.
Jo dažkārt cilvēki paši pat neapzinās, no kurienes tieši nāk viņa atkarība.
But since we don't have a lot of time to go in too deeply into this.
Tā kā mums nav tik daudz laika, lai sīki ietu detaļās šobrīd.
I'll just say give this one tip, if you want.
Es došu vienu padomu.
For those that are listening.
Tiem, kas klausās.
That if you are addicted to pornography or video games or any other form of entertainment.
Ja tu esi atkarīgs no datorspēlēm, pornogrāfijas vai kāda citas izklaides formas.
You're not different from, let's say, an alcoholic.
Tas nav citādāk, kā būt alkohola atkarībā.
I don't mean this in a mean derogatory way.
Es nedomāju to tādā ļaunā veidā vai nonicinošā.
What I mean to say is,
ko es gribu pateikt,
that an alcoholic, knowing that he's addicted to alcohol,
cilvēks, kuram ir atkarība no alkohola, viņš zina.
He knows to avoid passing by the liquor store.
Viņš zina, ka viņam ir jāizvairās iet garām veikalam, kur tiek pārdots alkohols.
He doesn't even get near alcohol.
labāk neiet turpatumā.
And it's the same with these kinds of addictions.
Un tāpat ir arī ar šāda veida atkarībām.
You will not break free until you have spent a long enough amount of time away from them.
Nav iespējams kļūt brīvam, ja netiek pavadīts ilgs laiks prom no šīm atkarībām.
That means that you need to get rid of all of your, let's say, collection of video games.
Tas nozīmē, ka ir jāatbrīvojas no visu savas datorspēļu kolekcijas.
That means that you may have to forgo, you know, going somewhere where video games are played.
Forgo. Nozīmē, ka jāizvērās iet no vietām, kur tiek spēlētas datorspēles.
And sometimes it may mean that you may have to change what kinds of friends you hang around with.
Un dažkārt ir vajadzīgs arī atrasties citu draugu, nomainīt savu draugu loku.
I mean, it was very painful.
Tas varēja būt ļoti sāpīgi.
But for me, for example, I lost every single friend I had from before.
Manā gadījumā es, lai gan tas bija sāpīgi, es pazaudēju visus draugus, kas man agrāk bija.
It's not that I have any problem with them or that I hate them or whatever.
Man nav nekādas problēmas, kādas ar viņiem mēs viņus neienīstu, un man nav nekādas naids vai pārmetums.
But if I want to break free, since I wanted to break free from this addiction, I had no choice. They were a bad influence.
Bet tā kā es gribēju kļūt brīvs no šīs atkarības, man nebija variantu, jo viņi mani ietekmēja šajā virzienā.
In other words, you need full abstinence.
Ir vajadzīga pilnīga atkarība, citiem vārdiem sakot.
Pēdējo jautājumu vēlos uzdot un noslēgt šo sarunu. Kā mēs varam atrast Dievu, vēlreiz, kā mēs varam atrast prieku Dievā un šajā visā, ko viņš vēlas sniegt, viņam pieņemamos veidos?
So, and how can we find joy in God and in ways that are pleasing to him?
Well, doing God's work is one of them.
Iesaistīšanās Dieva darbā ir viens no šiem veidiem.
One problem with addictions is
Viena problēma, kas saistīta ar atkarībām.
That they tend to redirect your focus on yourself.
Ir tāda, kad uzmanība tiek pievērsta visa sev.
And if you're constantly worried about resisting a temptation.
Un ja tu visu laiku uztraucies par to, kā turēties pretī kādam kārdinājumam.
Well, then it makes it more difficult to resist it.
Tad ir vēl grūtāk tam pretoties.
But if you're thinking about other people's needs.
Bet domājot par citu cilvēku vajadzībām.
Then you just forget about them.
Tad ir vieglāk par to aizmirst.
Also, when you need rest,
kad ir vajadzīga atpūta,
there's so many other things you can do.
Ir daudz citas lietas, ko darīt.
At first, those things may sound boring.
No sākuma šīs lietas var izklausīties garlaicīgas.
But as you get used to them, they will become just as interesting as anything else.
Bet pamazām pierodot pie tā, šīs lietas kļūst interesantas.
For example,
kā piemēram,
reading,
lasīšana.
Learning how to play an instrument.
Mācīties spēlēt kādu instrumentu.
Listening to godly music.
Klausīties mūziku, kas ir Dievu pagodinoša.
Learning to do something practical with your hands.
Mācīties darīt kaut ko praktiski ar rokām.
Like cooking or sewing.
Kā ēst gatavošanu, šūšanu.
Spending quality time with your friends and family.
Kvalitatīvu laiku pavadīšanu ar draugiem ģimeni.
Taking walks out in nature.
Pastaigas dabā.
Doing exercise, which is something that is very good for your brain.
Fiziskas aktivitātes, kas ir ļoti labs priekš prāta.
There are endless options.
Dažādas, daudzas opcijas.
They will not give you that strong sensation of euphoria.
Tās nedod šo stipro eiforijas sajūtu spēcīgo.
But they will give you actual rest.
Bet šīs aktivitātes dod patiesu atpūtu.
And they will give you actual peace of mind.
Un mieru prātā.
And you will not feel guilty from them.
Un tās nerada vainas sajūtu.
And in the long term you will also be much happier.
Un ilgtermiņā cilvēks, kas var dara, būs daudz laimīgāks.
Tu tikko dzirdēji mūsu jaunāko epizodi. Visas podkasta Bībeles gaismā epizodes tev ir iespējams klausīties gan Spotify, gan Apple un Google podcast platformās, kā arī skatīties SDA Rīga 7 YouTube kanālā un tu droši arī vari piesakot mūsu Facebook un Instagram lapām, lai nepalaistu garām aktuālāko informāciju. Tev uzrunā Miksma Žeiko un tu klausies Bībeles gaismā.